Venita la coro, coral de la empana 40.
Triple Z 93.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como.
Esta es la 1 horo, sepa den Marto, kai vi auscultas elsendon Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Francisca?
Saluten, Carlo.
Kio prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisco?
Do, mi volas prezenti la projekton de la firmo Post-Redning. La titolo estas Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj. Kaj tio aperis en la Ondo de Esperanto, en la Sago, la revuo de Sat Amikaro. Estas artikolo pri historio, el la rizejoj al Camargo, kaj la deportado de hindo-ĉinoj. Kaj tio estis skribita de sinjorino Liem K. Luguen. Kaj finfine mi volas doni la rezulton de tion kion faris Taiko Osioka pri la virina tago, kaj lige al tio mi deziras prezenti la romanon Nut piedagen.
Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis unu artikolon kaj legas la artikolon en du partojn. La titolo estas Estis iam alfabeto. Scrivas Roberto Pirro.
Kaj mi elektis legadon el monato februaro de Princo Henriko, Exportitaj armeloj kaj malamikeco, kaj ankaŭ el monato de Paul Gubins, Competinda Europo, kaj la tria estas Partio Querelas, Popolo Suferas. De Bardil Selimi. Electis bonae belae cantoin, la uno estas de electitae cantoi compact disco Saluton Suno, kai Africa compilo compact disco Knabino, kai de unu vocio compact disco Al Sud Australio, de ses tradizia canto, kai de Vinyl Cosmo compil volumo 2, Fari nenion, jomo friponas, ĉu vi volas danci, kaj la lasta canto de Afrika compilo, Afriko ne estas vendedo. Do ni aŭskultos la canton de elektitaj kantoj compact disco Saluton Suno.
Mia cara suno, glore regio de la pluvieva, post pluva griso, cai post nocta bruno, via apero. Estas tio bela, estas do sono, todo sem fim, em largar-o, pela matina. Vivigas-me sen fin. E la riguardo della mattina cai farmigas vintro e mi revivigas mi.
Tio esis la romantica canto Saluton Suno e la compact disco Electitai Cantoi. Cai nun cial tut monda biblioteco e la memoro de Tolstoi? Ien la clarigo per la articolo de Gorbunov cai Posadov quiu aperis en la ondo de Esperanto. Unu animo en ciui, vere diras Tolstoi. Tial, cefa tasko de homa vivo estas ciam pli granda frata unuigio de homoi, de gentoi, cae de popoloi, cae plue, unuigio de ciu vivanta sulla tero. Nia eldona firmo post Redning, peranto, quiu estas fondita de Tolstoi en 1880, cae quiu nun estas esperantia entrepreno, starigis kiel sian taskon eldonadon de libroi, disvastigantai ideoin de la frata unuigio de homoi, kai de cio vivanta en mondo. Pro tio, ke la internazia lingvo Esperanto estas creita nome por tiu celo de la unuigio de homoi de ciui gentoi kai popoloi, nia eldona firmo nun comenzas eldonadon de libroi en lingvo Esperanto. Plei alta, plei gioiga unuigio de homoi estas unuigio de en comunae sentoi de fratezzo, de amo, de heroa cae modesta ciutaga sindonemo, de compantemo rilate al ciui vivai estagioi, de frata cun helpado cae cun laborado de homoi por comuna bono. Pro tio, libroi de esperanta faco de nia eldona firmo estos celantai cefe disvastigadon de tiuici sentoi, de tiuici ideoi. Serio de niai esperantai eldonajoi estas nomata Tutmonda Biblioteco, cae estas dedicita alla memoro de nia amico Lev Nikolaevich Tolstoi, granda predicanto de la unuigio de ciui vivoi en mondo. Comanzante tiun ci aferon, ni forte esperas subtenadon de ciui consentantai alla afero. Tiu ci subtenado povas esprimigi en comunicadoi al ni de vercoi cae de articoloi presitai en ian ain lingvoi, cae plei conformantai alla fundamentai ideoi de tutmonda biblioteco, cae en helpado de kiel eble plei vasta disvastigiado de libretoi de tutmonda biblioteco en ciu landoi, kie estas usata la lingvo Esperanto. Amicoi en ciu landoi, acceptu saluton de nia frata amo, ni laboru amice, cune, por comuna sancta al ni celo. Ien estas la peto de Gorbunov cae Posadov, do se vi povas helpi, cae conigi al ili alia in textoin, qui povas eniri en tutmonda biblioteco.
Yes, estas bona ideo.
Yes.
Nun, exportitai armiloi cae malamicetso. Armiloi trovitai en pli ol dudec conteneroi en Haveno, en Lagoso, la comenza cefurbo de Nigerio, endangerigas la rilatoin inter Nigerio cae Irano. Antaue, la du statoi giuis amican rilatoin, sed nun regas situatio diplomatie malfacila. Securezae agentoi cae doganistoi tui informis la federazian registaron pri la armiloi. Plia enketo kaj esplorado malkovris, ke la kontenerejoj devenas el Irano, kaj ke la armiloj celas Mezorienton. Sekvis diplomatiaj kontaktoj kaj intervenoj. La Nigeria registaro pere de la ministro pri eksterlandaj aferoj, Ajain Ayumogobia, kontaktis la irana registaron kaj raportis la aferon al la Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj. Por eviti damaĝon al la rilatoj inter Irano kaj Niĝerio, la irana registaro permesis la niĝeriaj sekurecaj agentoj eniri sian ambasorejon por intervjui funkciuloj. Tiel oni malkovris, ke oficisto ĉe la irana ambasado de Abuja aranĝis la transportadon de la armiloj. La kulpanto estis tuj transdonita alla Nigeria Securezza Servo. Irano tui revoci sian ambasadoron kai petis pardonon. Tamen, aliai Africae registaroi condamnis Iranon. Exemple, Gambio, kiu havas intima rilaton kun Nigerio, nuligis sian diplomatian ligoin kun Irano kai ordonis al siai representantoi tui forlasi la landon. Quelcan semanui poste oni de nove malkovris en Lagoso conteneron el Irano, cifoie en havanta 130 kilogramoi da heroino cascita inter autopartoi. De nove esploris nigeriai agentoi quiu arrestis la culpanton. Sendube, tio ci lasta malkovro ne helpos restarigi la rilaton inter Irano kaj Nigerio de Princo Henriko Oguine. Do, estas terura afero.
Yes, sed bedaurinde ne nuro tiuj aferoj ofte okazas.
Do mi aŭskultas la kanton Afrika kompilo kompaktdisko Knabino.
You
Ni auscultis la canton Knabino de Africa Compilo Compact Disco.
Yes, tia articolo estas el monato. La titolo estas Estis iam alfabeto. Comence de multae cursoi, pri Esperanto oni kutime presentas al la lernantoj la alfabeton. Por occidentuloj temas pri facila afero, ci fakte tute similas al tiu de la pli multo de latinidaj, germanaj, ĉermanaj kaj iuj slavaj lingvoj. Iom pli komplika tia leciono aperas al esperantistoj el orientaj landoj, kiuj tamen same bone eklernas legi kaj skribi en la internacia lingvo danke al precize respondo inter grafemoj kaj prononco. Sed kial ne diri kelkajn vortojn pri la origino de ĉi tiu alfabeto? Ĉu oni demandis sin jam, al kiu oni ŝuldas tiel gravan elpensaĵon kaj de kie precize ĝi devenas? Ni komencu ĉe la due. Post Kreto, plej granda greka insulo, ĉia historia nomo estas Euboea, en pif Euboeo. Quantum lasta tempe oni emas adopti la nov grecan formon e via temas hodiaŭ pri sufiĉe ŝatata turisma alvenpunkto, eble ankoraŭ ne malkovrita de turistoj je la nivelo de Mykonos kaj Santorino. Malgrau belega maro kaj riĉa vegetaĵaro. Malmultegaj tamen, eĉ inter la grekoj, scias, ke tiu insulo estis la naskiĝejo de praformo de la latina alfabeto, kaj sekve, por tial diri, la patrino de dekoj da modernaj skribformoj. El Calcido kaj Timo, du ankoraŭ ekzistantaj eŭbeaj urboj, el navigis iam lokoj koloniistoj kun la celo establiĝi en la proksima suda Italio. Tio koloniado estis nekutime ampleksa en suda Italio, ekloĝis pli da grekoj ol en la tuta Grekio, kio klarigas la tre disvastiĝintan esprimon "granda Grekio" por indiki tiujn regionojn. Per siaj ŝipoj la koloniistoj portis tien plurajn tradiciojn kaj kultojn el Eŭbeo. Inter ili kaŝiĝis altvalora donaco por la Eŭropa kontinento, tio kion en la plimulto de la lingvoj oni ankoraŭ nomas alfabeto, laŭ la unuaj du literoj alfa kaj beta de la greka skribsistemo. Ĉiaj inventintoj ne estis la helenoj, kiuj nur depruntis ĝin de la fenicoj en 770-750 antaŭ nia erao, kaj oportune alĝustigis ĝin al la bezonoj de sia lingvo. La greka estis ekzemple ege pli riĉa je vokaloj ol la semidaj lingvoj. Tial por ĉia skribo oni uzis superfluajn fenicajn literojn. Tiu respondis al fenone moi cefe culturaloi, kiui forestis en la greca. Tiel nascicis la unua alfabeto utiligata por scribi hind-european lingvon. Scrib sistema utila kaj praktika, en kiu al ĉiu litero respondis fonema malsama. Mi daŭrigas la artikolon post la kanto.
Yes, la canto estas de unu voĉo compact disco al Sud Australio. Estas tradicia canto.
Sud Australio nascis min. Nostalgio vocas min. Iso marstoi vi. Iso cantades mi al Sud Australio. Iet bonus cittai cittanas. Iso ho, hauru ho, min saluti transamma al Sud Australio. Iso marstoi vi. Iso ho, hauru ho, iso cantades mi al Sud Australio. Love from the door of me. Iso ho, hauru ho,
parto de la ci revua legantaro certe conas la grecan alfabeton. Fakte, en plurai landoi ancora dauras humanisma tradizio, kai oni ancora lernas la tiel nomatain classicain lingvoin. Eble tamen ne ciu sias, che dum la arcaica epoco, en la oca cisesa iacentoi antau nia erao. En Grecio ciu polis, tio estas civito, estante mem stara, utiligis malsaman dialectan kaj propran version, et de alfabeton. Grecae alfabetoi suffice intersimilis, sed ne mancis differenzoi. Concernantai exemple la rotacion de iu literoi, la eblon distingi la longetson de calcae vocaloi au la ceeston de comenza aspiratio. Oni distingas tri gruppoi de alfabetoi, lau diversae apartajoi. Convencie oni parolas pri verdai, bluai, cae ruciai alfabetoi. Nur en 1103 antau Cristo la blua, tia estas la ionia alfabeto, disvastigis en la tutan greclingveon, anstatau ante la ceteran. En la oca iacento antau la Cristo, tamen eubeo ancora usis la propran rucian alfabeton, cio estis adoptita de Etruscoi, Latinoi, cae alia Italiae propoloi, cae nuntempe de prescau la duona mondo. anstataŭ la tradicia plua greka alfabeto, kiun oni instruas en multaj gimnazioj tutmonde. La helena geografa Strabono rakontas, ke la elbeanoj, kiuj devenis el du malsamaj urboj, Kimo kaj Kalcido, atinginte la insulon Ischia, antikve nomatan Pitecusol, kaj de tie la marbordon de Campanio, decidis, ke la nova Italia kolonio havu de Kimo nur la nomon latin lingue, cu mae, sed oficiale appartenu al Calcido. Lau latina autoro Velleio, pater culo, ili alvenas al Campanio sequante la flugon de Colombo. El tio Italia regiono devenas multae surscriboi en Eubea alfabeto, kio estas en la paso de la Etrusca kaj de la Latina. Resume, en la angla, en la franca kaj eĉ en Esperanto ni utiligas la antikvan regionon grekan alfabeton. Se oni ne kredas tion, oni turnu je 90 gradoj la grekan literon, do ci miracle faricos tre simila al nia do. Kai kio estas la malsameco inter la greka litero lo kai lo, se ne ankaŭ ci okaze la simpla rotacio de la litero. Concerne la grecaen literoin, so kai po, oni devas si, ke en la ruca alfabetoi, so esti scrivata ne per quar, sed per nur tri strecoi, jen la origino de la latina so. Dum, en quelcae cibitoi, po posedis plian diagonalan strecheton, ro, rimarkindas fine che alla Helenoi oni schuldas ne nur latinan alfabetan, sed anco la cirilan usatan en Rusio, kai aliai slavai landoi. Ties unuan version nomatan Glagolica alfabeto, verŝajne elpensis du sanktuloj, Cirilo kaj Metodo, kiuj adoptis la grekan alfabeton al la necesoj de la slava fonologio por traduki la Biblion kaj aliajn kristanismajn tekstojn kun la celo evangelizi novajn landojn, skribas Roberto Pigro.
Yes, la sekva canto estas Fari nenion de Mil Cosmo Compil volumo 2.
Detrui la vivum disfafin, sed filosofio mi havas diversan plenigas mi tagon je ĉio krom penar. Fakte plej ofte mi restas en la lit okupita pri fari nenion. Dum someraj tagoj mi kuŝas sur herbej, rigardanta la nubojn kiu ŝvebas surĉie. Unu similas al tre kolera hund, alia al timigita kat. Post iom da tempo okulojn fermas mi, mi laciĝis dum tempo pro tiu eta lun. Okupita mi tamen restos dum la tag, okupita pri fari. Rapide la jaroj de la vi. Ne diru al mi, ke mi ne pravas nun. La plej alta reĝo dum la lasta tago valoras la sanon kiel plej pura sklavo. Kun tiu penso tre forta en la mens, mi restas en la lito ankoraŭ unu hor. Bonvolu ne ĝeni, observu, mi estas okupita pri fari nenion. Pizza pri fari nenio.
Estis canto el vinil Cosmo compil volumo 2, Fari nenion. Tio estas bella plano, Fari nenion.
Yes, estas bona.
Tago kiel hodiaŭ, la suno bela.
Nur sidi en la ĉambro kaj trinki iomete alkoholaĵojn kaj aŭskulti la muzikon.
Oh, vi volas troli, nur Fari nenion.
Y estas la sama.
Ĉu? Do, jen kelkaj eltiraĵoj de la tezo de sinjorino Liemke Le Guin, el la rizejoj al Camargo kaj la deportado de Indoĉinoj. Tiuj informoj aperis en la revuo La Sago. Dum la unua mondmilito de 1914-1918, perforte la colonia Ordonpovo venigis el Vietnamujo, po laudire la patrolando, laboristoin ne specialigitain, quiui tiel igis quasau sclavoi de la milito machino. la coloniistoi perforte requisiciis en la camparo cae riseioi iunuloi por labori en mineioi de nickelo en Nov Caledonio cae Nov Hebridoi. En 1939, la ministro pri colonioi, Georges Mandel, apogante sin su la spertoi de la unua mondmilito, redonis vivon al servo de la indigenae laboristaro, ciu en Africo, ciu en aliai colonioi, dependenta de officio pri laboro. La decido de la 29 de augusto 1939 starigas requisi raiton en Hiduchinio. 90% el la 20,000 laboristoi necessai tiam perforte estis varbitai en la amaso de la malriĉaj kamparanoj, tiam en Anamo, Tonkino, kai en la protectoratoi, la aliai requisitoi devenis el Cochinchinio. Char en Indochinio la Francoi esis malplimultai, ili sin turnis al voluntuloi posedantai nivelon de elementa instruado. Do, la perfectai parolantoi de la Franca lingvo igis interpretistoi. Tia maniere, ili pensis trovi la occasion por escapi el colonia socio pro blocado, quiu rifusis al ili plei malgrandan promotion. La 20 de octobro 1939, la shipo Yangtze envoigis 19,000 analfabetain camparanoin al Fransujo. Necesas diri che tiu deportado esis tre ege cruela, char ili estis erradicigitai el siai riseioi cae heimo, quie trovigas l'altaro ebliganta vidi la visagion de la gepatroi, senigitai iecutima omaggio ciu vespere per incenso bastoneto. Post unu monato, la 21 de novembro, la unuai laboristoi elshipigis en Marseillon. Surloque, ili estis amaslocitai kiel shafoi en construoi apenao finitai. Ili estis submetitai al severa militista disciplino. Tiel, tiui homoi estis dispartigitai en 73 companioi de 200 gis 300 laboristoi. La supera comando consistis el militistoi cae stat officistoi de la colonia administrado. Publicae servoi cae privata firmaoi, consentintai la condicioin de la clausaro, povis uli usilin. Ne necessas diri che tiui homoi esis mal multe pagatai. En junio 1940, la laboristoi ne specialigitai cefe laboris por la industrioi de la nazia defendo en 24 departementoi, el quiui pulvofabrico en Samedar havis 2,327. Ili estis postulita la collectiva produquanto. La companioi retretis en liberan zonon lau la armistico clausoi, la registaro, quiu capitulatis, trovigis laudire en libera zono. Do, ciui laboristoi nes faciligitai estis surloque. Ili estis usitai en arbaristai laboroi, ciu en Camargo, por la riso culturo, ciu en Aveironio. En 1942, post usona albordigio en Nord Africon, la naziai armeoi invadis la liberan zonon. Do, 43 el cento el la indochinae laboristoi devis labori por la germanae occupatsi tashmentoi. Liemke, pri tiui malfeliciuloi, rimarcigis la treegan suferadon. 1061 forpasintoi pro pulma tuberculoso, cae anca la perfortajoin de la soldataro. Credi ie positiva organizo farita de Fransujo estas mensogo, quiun bedaurinde ancora oni trovas en la libroi de la nazia educado. Tion tradukis Louis Gohin, kal articolo aperis en la Sago. Do la colonio,
yes,
colonizado, yeah, estis terura por la indigeno.
Yes, yes. Compatinda Europo. Electoi, au verdire, shain electoi, en decembro en Belorusio fermis miseran jaron por Europa Unio. Aserto, unua vide audaca, se ne ridinda, cae Belorusio ne membras en EU. Cia maniere do aferoi en tiuci ex-soveta tia respublico, ciu sendependigis en 1991, rilatas tia sen nesperige al EU. Temas, ciel ofte en la nuna mondo, primono. Rusujo shaine perdis intereson pri sia iama satelito. La presidente de Belorussio, Alexander Lukashenko, farigis en la oculoi almenau de televida compagnio possedata de la potenza russa gascompagnio Gazprom, corrupta mafiano. Jen, do chanzo por Bruselo. Alla Belorussa cefurbo Minsko flugis la ministroi pri exterlandai aferoi de Germanio cae de Polando. Ili alportas al Lukashenko sukran proponon. Se vi ili informas la presidenton, okazigos en via lando electoin liberain cae justain. EU pretos finance helpi per subvencioi cae pruntagioi cun valoro de 3 miliardoi de euroi. Cae, cio ocasis? Dectagoi antau la electo Lukashenko, intertractinte de nove cun sia nordorienta naibaro Russio. Consentis aciri, era batita preso nafton, ciungi povas profite pluvendi je altiga costo. Santempe Belorussio farigis membro de tia nomata uno opa areo, economia cun Russio cae Kazakhio. Bone, contraste al militoi au malsatoi, terrorismo au tertremoi, la ceesto en la mondo de unu plia dictatoro, ciu tui post la electoi arestigis cae emprisonigis oppositiae candidatoin cae subtenantoin. Ne multe gravas. Tamen la facto che marricia stato cun landlimo, cun EU, cun ancau Russio tamen rifusis la proponon de relative stabila, relative democratia, relative malferma naibaro, nepre pensigas. Ciù l'Europa trebu iom post iom farigis errevigio? Ne malfacilas tiel argumenti. Embarassas fuscita diplomatio, rilate Belorussion estas unu afero, premoi cae problemoi, frontantai al Europae economioi, cae aparte cies comuna valuto, la euro, tutte aliai. Iam in la pasinta iaro, chanceligis economioi en Grecio cae Irlando, minanzata restis tion in Hispanio cae Portugalio. De nove, audigas la vocioi de tiui ciui pledas por duni vela Europo. La ple forta landoi usu la euron, dum aliai au retenu sian forintoin au zlotoin, au ec revenu al siae pesetoi au drachmoi. Ec en Germanio la Europa bankisto economio estas tiui ciui volas resigni, entute pri la euro experimento cae readopti sian amatan, sia tempe successan cae stabilan germanan markon. Dume, danke alla tia nomatai, Wikilicoi onis sias cion opinias usonai diplomatoi pri Europae statestroi. La verdico ne flatas. La germana canceliero Angela Merkel evitas riscoin. La Franza presidente Nicolas Sarkozy estas maldic hauta cae autoritatema. La Itala presidente Silvio Berlusconi estas vanta cae tutte ne tauga kiel moderna statestro. Nenio positiva, nenio esperiga, ĉu necesis Vikilikoj? Parenteze por lerni kio pri la triopo jam delonga evidentas. Tamen en ties mankoj kuŝas estantecoj kaj estonteco de EU. Kompetinda Eŭropo, tutcerte la Unio alportis al pluraj landoj, al milionoj da homoj, demokration, sekurecon kaj prosperon. En tio senco, ĝi birinde sukcesis eĉ pli verŝajne ol povis imagi el la 1950-aj jaroj ties patroj Robert Schuman kaj Jean Monnet. Tamen, jukas herezo, ke la Unio en la lasta jaroj tro haste, permele, sentrime kreskis. Ĉu ne pli saĝe restis ĉe 12 aŭ 15 ŝtatoj kun relative similaj, relative samvoluintaj ekonomioj por ekkrei vere komunaj demokratiaj kaj efikaj instituciojn, politikaj, financaj kaj sociaj? Alivorte, pli profundan ol pli larĝan komunumon. Klare, ne en unu tago elkreskis Kartago, kaj ne en sesdek jaro elkreskis Eŭropo. Tamen estus bedaŭrinde, se Eŭropo jam atingis siajn limojn, ĉu fizikajn, ĉu metaforajn, tiel ke unu en la plej ambiciaj kaj pacaj internaciaj projektoj post la dua mondmilito kolapsos pro prezo de ekonomiaj kaj aliaj, ekzemple ŝovinismaj premoj de Paul Gubins. Do nun ni aŭskultas la kanton de Jomo Friponas kompaktdisko "Ĉu vi volas danci?"
Hola.
Jomo jus cantis Ciu vi volas danci el la compact disco Jomo friponas. Do morgaŭ estas la tago de la virinoj kaj pro tio Taiko Osioka multe laboris kaj jen la lastaj novaĵoj el Hiroŝimo. Laŭ ŝi por la virina internacia tago 2011 alvenis 277 mesaĝoj el 67 landoj, interalie 6 el Aŭstralio. Ŝi citis unu el la mesaĝoj, tiun de Daniel el Francujo. Tiuokaze estas bone rememorigi la titolon de la tiu kortuŝega esperanta verko de Nakazawa Kenzi, Nut piedagen, kiu traktas pri familio, kiel patro estas pacista, vivanta sub la regimo de Hirohito, ĝuste kiam Hiroŝima estis bombita. Lernantino pri la Esperanta, al kiu mi rekomandis la verkon, estis tiel entuziasma, ke ŝi eklernis la japanan. Rimarkas Henriko Masson, ni bedaŭrinde ne superos la pasintjaran rekordon de 344 mesaĝoj el 67 landoj. Tio estas des pli bedaŭrinda, ke Taiko kaj ŝiaj helpantoj ekrikoltas nun belajn fruktojn de longdaŭra agado. Do, kio estas tiu novelo, tiu romano, Nut piedagen, iom pli pri ĝi. Nut piedagen estas mangao de Nakazawa Keiji pri la atombombado de Hiroŝimo. Ĝi estas baziĝanta realan sperton de la verkisto dum la Pacifika Milito kaj vivo post la milito. La verkisto perdis sian patron kaj gefratojn pro la atombombado kiel la ĉefrolulo Gen. Nut piedagen originale aperis kiel serio en 1973 en la manga gazeto Shukan Shonen Jump, kiu antaŭe publikigis la aŭtobiografian rakonton Ore wa Mita, mi vidis ĝin, de Nakazawa. Post jaro kaj duono, la serio nuliĝis kaj moviĝis al tri aliaj malpli disvastigitaj gazetoj, Shimin, Civitano, Bunka Hyoron, Kultura kriticismo kaj Kioiku Hyoron eduka kriticismo. Ĝi aperis libre en Japanujo ekde 1970 kaj Nut piedagen estas la unua libro en la serio. Anglalingva grupo Project Gen ekis en 1976 traduki ĝin en la anglan. La unuaj kvar libroj ekzistas angle. Esperantlingva grupo Rondogen eldonis la unuan libron en Esperanto en 1982. Ĉeftradukisto estis Izumi Yukio. Alie franclingva, germanlingva, itallingva, korealingva, ruslingva, hispanlingva kaj indonezia lingva versioj estas jam eldonataj. Ĝis nun tri filman serion reĝisoris Yamada Tengo. Do, estas ege grava verko.
Jes, ni presko atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stepskang@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au. au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZO Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Telefono 97361682 Cis la revido de Milazlo.
Cis revido de Francisca.
Cis reaudo de Carlo.
Yes, kai la lasta canto esto de Africa compilo, Africo ne estas vendeba.
Africa varmegas la sun super la savana africa. Bella blua ciel brugas sombro malamica. Brugas nun la vultur sub la suno quiu brilas. Nun sufocas la barca e la vojo malfacilas. Por junega infanti e por de sia hemo. Apon transportas lica e ne iras al lerneio. Che l'usis sustantero africano audisci senso seria in vitre rantipano calacaro blancus e tambel passo lungo la palupi cohorte lucam in sespe lungo au mai natus descas escapa de la resolo chicarejo de la galocana al escolo. Pacete en balada se tai gutoi. Non infan estas formal videblas iam la putoi. Rabo birmangis iam sed neniam exaltigas. Cion posedas iam sed la vido ne finigas. La camado dunen se cutis laico pesigo. Io gutos aveuro la terro de astrugo. Pascaro blanco en bocrumpa la sabano, estos pajartas aburras y tarde.